Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the cool... Welcome to the Linea Linea Show, powered by Anima Podcast. Ang kasama ko ngayon, grabe, nandito sa Linea Linea Studio, si JB Labrador at si James Karaan.
Ay, Ali, gusto namin marinig ka na ikaw ang kasama namin sa Welcome to the Cool Pals. Kasi alam mo yung Anima Podcast, ano naman siya eh, pareho naman siya lang ano eh. Parang nag-uumpisa ng magsama-sama ang mga podcast companies. Sa Pod Network and Anima Podcast, parehong partners yan.
Kaya, game!
Pwede ba tayong mag...
Game!
One, two, three!
Welcome to the Cool Pals and Linea Linea Show!
Sabay-sabay tayong mag-boom. One, two, three. Boom! Grabe, yan ang pinakamalakas na boom dito sa studio na to.
Grabe.
Kasama natin si James Karaan, JB Labrador, mga tinitingala, tinahangaan natin ever since. No? Comedy Manila, Cool Pals represent. Kumusta kayo, guys?
Grabe ito naman yung tinitingala.
Oo, tinitingala. So,
ikaw ang tinitingala namin. Like,
alam mo ba, lahat ng ginagawa namin nakapattern sa ginagawa nyo?
Bro.
Hindi totoo.
Grabe naman.
Kaya nga tinanong kita kung magkano yung rent ng office mo. Kasi, ito yung... Si JB, tanungin mo. Si JB, gusto niya ng ganitong setup na very homey yung headquarters ng comedy, no, na pwede mong i-set up na events place. Ano pa ba?
Di yung ano, ang ganda ng environment nyo dito sa office. Yun yung nakita ko talaga kanina pagpasok. Yung mga staff nyo, parang hindi halatang pinapahirapan. Oh, parang galing nila pag may bisita, no? Parang,
di ba?
Pag may bisita, mahal, pero ano yan, parang...
Ano to? 2-week training to, guys, ha? Bago nag-Thanksgiving.
Oh.
2 weeks ka namin tinetrain sila kung paano mag-react.
Galing, no?
Oh, ang dami ano.
May bisita, ha?
May bisita.
Dami lang sugat sa mukha.
Oh, ano nangyari niyan? Kakatupi na... Na-accidente po ng pagtupi ng t-shirt? Ganun sa...
Pero mabait po si Ali.
Oh, mabait po si Ali. Tapos tumitingin na ganun.
Kaya na gano'n kami, may theme eh, Pinoy theme, nag-makeup sila. Pag tinanggal mo makeup niya,
kaya pa sugat pala ng makeup.
Sugat-sugat yan, sugat-sugat yan.
Saka yung... hindi alatang 15 years old lang yung iba.
Child labor mo pala. Pugad pala, napugad pala ng mga kung ano-ano violation.
Oh, supportahan po natin lang Linea Linea.
Oh, ang ganda ng environment na to. Napakaganda, healthy environment.
Ito Ali, tanong ko sa'yo, kasi dahil nabanggit na nga rin naman ni JB, na ine-emulate namin kayo. Sa totoo lang talaga yun, ha? Promise. Eto, nagtaas na ako ng right hand. Usually left hand yung tinataas kayo pag sinungaling ako. Pero ito right hand to.
Kasi alam niyan yan.
Ang system namin sa Cool Pals, meron na rin kayong mga sort of employee na from fans na convert namin sa utusan.
Utufans.
Ah, utufans.
Utufans.
So sila yung mga utufans.
Utufans.
Hindi, joke lang. Naging pero, part na sila ng team.
Oo, tarang nag-umpisa sila na...
Volunteers.
Mukhang nahihirapan na sila.
Oo.
Try ko kayang magtumulong. Tapos nagpresenta sila. And then, naisip namin yung mga Patreons, donations namin. I-channel na rin namin papunta sa kanila. So... Kailan, ilang taon na ang Linea Linea nung nagkaroon na kayo ng mga empleyado?
Ah, empleyado. Ano eh, no? Nagsimula yan naman Linea Linea, content lang siya. Ano lang siya eh, no? Project lang, passion project lang. 2012. So, 2012 to 2015, 3 years kami, na kami ni Punch. Ano lang, writer, artist lang.
Okay.
Wala kami empleyado. No? Hindi kami company.
Oo.
Ano lang siya, page. Tumblr lang, Facebook, Instagram lang. Tapos, nagbebenta lang kami sa mga bazaar, twice a year lang.
Kayong dalawa lang?
Kaming dalawa lang ni Pan. So, weekends lang yan, twice a year. So, ganun lang siya. Until nung 2015, doon na si Jim pumasok, tsaka si Sab. Doon na siya naging company talaga.
Ang galing.
So, 2015 yung bilang namin, bilang isang company. So, 2015, 8 years,
years
na kami.
Kayo.
Turning 9. So, nung pagpasok ni Jim, meron na kaagad kaming empleyado. Pero, ang empleyado namin nun, ay yung helper ni na Jim, na naging sales staff. Si Ate, si Ate Burly.
Ganito pa siya ngayon.
Wala na, wala na.
Sinisante na nila.
Sinisante na nila.
Masyado ko na maraming alam. Balik na sa kitchen. Balik sa kitchen.
Alam mo, dakila. Alam mo, dakila.
Kumukompetensya ka na sa akin. Ha?
Kala ko, corporate girl na ako eh.
Sabi niya, kumukompetensya ka na sa akin.
Hindi, pero tumagal yun si Ate Burly sa amin. Siya yun sa UP Town namin.
Ah.
Oo. So, nagbago siyang career. Tapos, sinama niya pa yung kapatid niya. So, ano muna kami. Pero, kahit na may ganun, James, yung back-end ng linya-linya, kaming tatlo lang. So, si Jim, yung maliit na nirerentahan nilang condo noon, yun yung stockroom. So, yung bodega nila, puno ng t-shirt. Mm-hmm. Tapos, madaling araw, nagpapack.
Oo.
So, si Jim ang packer noon. Tapos, kami ni Punch ang kumukuha. Kami ang kumukuha naman, kami na ba ni Punch yung nagpapaprint. Kami yung kumakausap sa supplier.
Yes.
So, parang all around talaga kami nung simula. Kami-kami rin.
So, 3 years. Ang tagal. 3 years pa mahintay namin. Hindi, actually, nag-umpisa kami naman sa Cool Pals.
2019.
Oo. Nagkaroon lang tayo ng mga sort of employee. Ayokong tawagin employees eh.
Oo. Ano?
Parang
team.
Mga...
Nabubuo yung team.
Katulong.
Kaya ginawa.
Ako, Alila yung tawag namin nun.
Kasi Ali ka eh. Alila.
Nagsimula tayo nang nagkaroon ng mga ganyan. 2020.
Noong nagumagawa na tayo ng mga online shows. Oh. Yung online shows kami, may ano kami, Cool Pals Prod Team. Simula pa, volunteers.
Tapos nagkaroon din ng community manager.
Mm.
Yung Facebook group namin, may mga nag-admin, nagmamoderator.
Oh.
Tapos hanggang...
Yung iba dun, NPA pa nga eh. Oo. Oh. Kung magkukuha ka, yung pasok dun sa mga ano nila, yung magaling mag-recruit.
Totoo.
Pangahas. Pangahas.
Pero tsaka kasi nung time ng pandemic, mahina rin yung business ng NPA.
Oh, kasama.
Kasi
sama, community.
Eh.
Oh. Community.
Tung ano, nung actually, siguro, ang pinaka-start talaga natin nagkaroon ng official na ginagamit na natin, siguro 2022.
Oh, nung bumalik na sa live.
Oh, live.
Oh,
tapos
na namin
2023,
na...
lumabas si Hanidel.
Oh, naku, blessing yun.
Grabe yun si Hanidel. Namin
pa isa-isa yung nabubuo yung team na meron silang naidadagdag na something more than the usual setup. Doon gumaganda yung ano eh, yung takbo nung ano eh, nung
usually hindi natin naiisip yun eh. Yung mga naiisip nila, ba't di ko naiisip yun? Tapos sige, subukan natin. Tapos gumagana. So, talagang collaborative yung nangyayari sa community ng Cool Pals. Kaya talagang ini-emulate namin yung sa linya-linya. Kaya sabi namin, siguro etong office niyo, nakailang ano na kayo ng linya-linya?
Nakailang office na kami, men? Nakailang office na kami pa kung saan-saan? Una naming office, studio unit na siguro 25 square.
Mm.
Na usually 25 square, 'di ba? Pang isa dalawang tao 'yun na condo unit. Oh. Ilan na kami noon? Siguro mga 6 na. Na
nagsisiksikan doon. Walang upuan.
Wala.
Yung opisina niyo, walang upuan.
May upuan naman.
May upuan naman.
May table naman. Pero ano yun eh, nasa taas kami ng ano, ng pagawaan ng toasted chopaw.
Bango naman ng
nasa taas
niyo.
Kami
wow.
Ng ano.
Lola
dito
na
sa Kamuning. Sa Kamuning ng Pampangas Best.
Ah.
Nasunog yung building na yun.
Hindi, ang bango.
Kasi nasunog yung building kasi.
Kaya nakataras kayo.
Oo, hindi. Nalaman namin.
Susunog yung...
Grabe kasi, nalaman namin, yung gwardiya doon, nagpa-part-time, siya nagluluto din ng siopaw.
Ah.
So, minsan din niya nababantayan yung ano, nagluluto. Kasi naiwan niya.
Kasi nagpa-park.
Nagpa-park. Naiwan niya.
Ay, so pinagbibintangan mo ngayon yung guard.
So, yun po ang hahanapin niyo, yung guard.
Oh,
pero napakasap ng toasted siopaw. Hindi na toasted yun.
Oo, ano na. Burnt siopaw.
Doon na uso ang burnt cheesecake. May nagme-message, may nag-bake kasi ng cheesecake noong time na yun.
Oo.
Tapos nasunog siya. Pero natira yung cheesecake.
Tapos doon ang alamat ng burnt cheesecake. Yan, no?
May patay ah, pero may burnt cheesecake.
Natikman, no?
Okay to ah.
Sarap to ah.
So, dapat post mo kaya sa Let's Eat, pare.
Krematorium pala dapat ang katabi ng mga bentahan ng burnt cheesecake. Ano? Grabe.
Pero tinan mo, Yung ito, itong kailan lang to nagsimula, itong office
ano lang to, 2000, ano na mga 24? 2022, August.
Na, magdadalawang taon na rin. Ang ganda. Hindi, totoo.
2015 kayo nag-start.
2015 kami. 7 years. Nagkano muna kami, yung studio na yun. Small. Tapos yung studio na yun, hindi pa ako nakapasok masyado doon kasi nasa work pa ako noon, nasa government pa ako. Si Jim at si, ano lang, Punch lang yung full-time. Tapos, pero ano ha, kahit na maliit lang yung unit namin na yun, ano, may marami na rin nangyari doon. Inakit ni Karen Davila yun. Nasa fourth floor yun.
May bonnet?
May bonnet.
Okay, CR. May CR. Ako si Karen Davila. Pwede gumamit ng CR. Inakit ko.
Hindi, bumibili siya doon sa Chopa. Nakita kami.
Oh.
Ah, okay. Hindi, hindi. Ano, na-feature kami sa isang...
Sabi ni Karen Davila, ay, may patay ah.
Siraulo kayo.
So, after pa nun, nag-ano pa kami, lipat pa kami ng kung saan-saan. Puro mga ano, residential siya. Parang puro apartment.
Mm-hmm.
Illegal yun, ah.
Wala na.
Wala
na,
ba yun? Wala
ba
yun?
Bawal ka. Oo, kasi pagka
residential, dati, nagiging ano, corp, commercial.
Oo, dati kasi meron akong ano, may nag-sponsor sa akin ng glutathione.
Tapos ginawa mong...
Yung glutadrip. Tapos, pinapunta...
Glutabrip?
Drip.
Ah, alam ko, susuti mo tapos puputi.
Puputi.
Glutabrip. Suti po lang.
Yung mga nakikita mong picture na may sopa na maganda tapos merong nakaswero.
Ah.
Oh, yun yung
apartment
glutadrip.
Lang pala yun.
Condo lang pala, residential condo. Mm. Kaya pag pinapapunta ako na gusto kong igluta.
Sabi mo, bibisita ka lang kay Doc.
Oo, sabi mo kay ano, Ate Seldy.
Ay, lahat ng bumibisita niyan, paglabas, ang puti na siya.
Oo nga! Bakit biglang pumuputi
yung mga bumibisita dito? Ang bisita dyan? Oh, baka may glutabrip.
Glutabrip?
Oo, pagsuot mo lang, puti na betlo mo.
Pero itong office mo, nakaka-legit ito, you know?
Oo. Oh, ano feeling na pag yung meron ka ng sariling office?
Ay, nagparolyo kami ng red carpet talaga. Oh. Pagpasok namin.
Talaga?
Kasi lang cutting. Kasi mo, ilan ito ka na, Ali?
36.
Tina mo, utya, may sarili ka ng opisina. 36, no?
Ilan taong ka na, GB?
44.
It's too late, GB.
Eh, oh, pag ako nagsuot ng glutabrip, de pero totoo, di ba? Ano yung feeling na...
Ano eh, medyo blur talaga lahat, men eh. Ito lang, ano ngayon lang tinatanong nyo. Ngayon, ngayon ko palang nababalikan yung anong feeling.
Pag may sa opisina mo, ano yung gusto mong, yung para ito lalagay ko sa opisina ko to, pag ganun, pag may opisina na ako. May ganun eh, di ba? Kung ano, topi mo nung college, ganun. Mm. Meron
ano
ka bang
ito,
isang...
Yung mga pinaprint ko talaga ng mga, ano, ng mga poster. So yung kaninang pinakita ko sa inyo na poster na Comedy Manila Linya Linya Night, yung ano, yun sabi ko, yung mga events namin that led us to...
Ah, ang
to
galing.
Here. So meron din ako dyan.
Oh, sa mga hindi nakakaalam ha, yung ngayon po kasi, ngayong araw na to, ang Thanksgiving party ng Linya Linya. Tapos may pinakita si Ali kanina bago kami introduce yung...
Poster.
Pinakaunang poster ng pinakaunang event. Ng Linya Linya. Akala ko na may hawak ang dalawang frame. Kala ko, bigyan mo kami ng plaque.
Grabe. Ang modern-modern na itsura ng pisina. Nagpa-plaque pa pala.
Plaque of appreciation dahil gano'n kami.
Sayang, di ko bit-bit niya yun, pero yun, nakalagay. Ano talaga yun, una naming event yun.
Anong year?
2018 yun, men. Sa Cup Fiction dyan sa May Katipunan Extension. Tapos, ang inisip ko talaga doon, ano yun eh, ano rin yun eh, parang, anong tawag dito? Fundraising event siya para sa Kite Foundation. Pero unang event din namin, tapos nag-iyakan nga kami ng musicians, comedians, at artists.
Oo. So, ano kayo, si Victor ba? Red?
Si hindi James, si Victor, ano? Maraming busy sa inyo nun eh. Pero si James ang natuloy.
Nasa pen shop ako nun eh.
Totoo.
Namimili ng t-shirt.
Oo, dun ako sa ibang t-shirt.
Iba pa minumodel.
Mas gusto ko yung mga messages ng pen shop nun eh.
Pen shop lang din yun ah.
Oo, mas maganda eh. Sabi ko, maganda yun, direct. Kaya pen shop. Hindi, nasa ibang bansa ako noon, sayang.
Pero alam mo, may mga nag-perform doon ng mga ano ha, nabiglaan ha. Kunyari, well, ang naalala ko nandun, si Chino Liao. Si Rex Milliora. Si Rex. Si Maika ba? Hindi.
Maika Andres.
Wala, hindi si Maika. Si
Jeps. Alam ko si Jeps nandun
si Jeps ba? Si Jeps nga ata.
Oo.
Si Jeps, si... Ayun, parang kayong apat. Tapos ano, yan, may mga banda rin. Janoy, Ototelic.
Hindi ko nung time na yon, parang wala akong pake doon sa mga banda dati tsaka yung mga musician.
Kasi matagal ka nang mayabang ka na nung
pa. Hindi ko alam. Hindi kasi ako immersed doon sa ganong klase. Tapos, ngayong nagigest natin sila Janoy Dana. Tapos, ang ganda pala ng music ng Ototelic, yung Lalanguyin. Lamuyin man ang alon. Di ba? Parang, tangina sabi ko, nakasama ko pala. Ngayon, kanina ko lang na realize na nakasama ko pala sila sa gig nung una, nung sinabi mo na yun yung mga kasabay namin nung first gig.
Ah, pakasuplado ni James nun.
Oo, oh, sinabi nga sa, yung sa tent, di ba, pagpasok niya sa tent, ba't ang dami dito? Di ba Ototelic, isa lang, sabi nga lang. Ba't lima kayo?
Hindi, nung yung first gig nila, naka-Indian seat pa yung mga tao, di ba?
Oh. Mali, ganito lang oh. Ganun lang, di ba?
Kaya nahihiya ako i-joke ngayon yung batang 90s kasi 2018 na, ginujoke mo. Unang event lang hang lina-lina, batang 90s yung ginujoke mo. Last
oo
event
nga,
nila.
Oo nga, may pressure, no? Pag-repeat
ka. Pero alam mo, ha, may mga tao nung event na yun na nandito pa sa amin.
Sino?
Si Gladys.
Naantay nila yung batang 90s na joke.
Kaya ano nakita mo? Nagtitext na lang nung nagjo-joke eh.
Totoo nga. Actually, hindi nga batang 90s si Gino ko, pero nag-text sila. Natatakot niya ako mag-joke kanina kasi parang baka kasi linya-linya. Nakita ko kasi yung mga itsura ng mga, ano mo, mga employees mo. Parang mga edukado sila.
Alam mo sa linya-linya. Oo, 15 years old lang niya mga yan. Pero high school naman.
Hoy, joke lang ha, mga linya-linyaers.
Pero meron bang joke na shirt na hindi nyo malabas dahil kayo lang yung parang matatawag tayo sa, para sa atin lang tong t-shirt na to, ganun. Meron ka bang hinaharang na mga jokes na ganun?
May mga hindi na pwedeng ilabas eh. Oo. Mostly about weight. About weight?
Oo.
About, ano pa ba?
Ano mo masabihin?
Hindi naman na ganun kasama eh. Oo, actually, alam mo sa totoo lang, parang... Hindi, parang nagdadalawang isip lang ako kung okay pa ba. Mm-hmm. Pero, turns out, okay pa rin naman. Mm-hmm. Ngayon yung mga weight loss weight lang namin, o kaya mga something about tumaba, ganyan.
Tabachoy ako.
May ganun ba?
Wala.
Pero,
pinipitch ko lang.
Generally, parang okay pa naman yung mga jokes namin. Pero kailangan mo rin sumabay, ah. Kailangan mo rin.
Nakakaano din na, parang may nagreklamo na ba sa linya-linya page na, etong t-shirt mo nakaka-offend ah.
Alam mo, wala akong maalala. Kasi siguro super duper careful talaga namin. Super duper.
Para sa wholesome. Ano.
Oh,
kaya ito ko yung shirt na ni Kalma May Karma.
Lagi mo kong suot yun. Lagi suot yun.
Wala kasi siya ibang shirt.
Actually, totoo naman. Salamat. Totoo, alam mo, minsan nag-deliver sila, linya-linya. Sakto, pagbukas ko ng bito, wala akong t-shirt. Totoo. Thank you ako na thank you sa nag-deliver. Salamat. Ito talaga yung pinagdadasan ko kanina pa eh.
May video pa tayo.
May picture pa ako nun eh. Picture ako yun na t-shirt.
Ang pinaka magandang shirt para sa akin ng linya-linya, yung nung inimbento nila yung beer belly shirt.
Yung ano, yung anong tawag namin dyan? Belly good.
Belly good, oo. Oh. Kasi, ang sarap niyang suotin na friendly talaga sa matataba. Tapos, ano, hindi siya masikip sa arms, hindi siya masikip sa, ano, sa chan. Kaya,
belly meron good.
Ka lang ganun. Belly good.
Yeah, si Victor good. Pa nag-endorse nun.
Oo. Oh.
Diba?
Ongoing pa rin ba yun?
Tapos wala naman chance
yung,
si Victor.
Ngayon niya eh, medyo diniscontinue namin yung yung belly good eh. Nahirapan kaming i-push eh. Hmm. Tsaka nalilito rin yung mga tao.
Sabi niya, okay ba to? I think it's belly bad. it's belly good or belly bad?
Pero tingnan natin. Ganda ng feedback mo, James. And ako feeling ko may market siya. So, nandyan pa rin naman yan. Up siya for reprinting.
Sa totoo lang, kasi nga, kung ako, kasi diba, linya-linyas, din yung gumagawa ng mga Cool Pals shirt, lalo na nung last anniversary. Ina-expect ko na belly good, belly shirt yung i-release ninyo kasi ang daming matatabang Cool Pals.
Sobra.
Sobrang so matatabang.
Alam mo, i-release natin ulit yung belly good para dun sa next na
sige,
Cool Pals na shirt.
Oo, kasi ano, ito kasi 2XL na to, pero mas pipiliin ko na 2XL with belly. Na belly.
Oo, na belly.
Tsaka kasi nawawa na kami kinonong.
Anong nangyayari rin kasi, kaya namin ginawa yan. Kunyari, yun niya, medyo malaki yung chan mo. Parang, tapos hindi naman niya malaki yung arms mo at yung shoulders mo, ganyan. Nasa sacrifice, nag-fit sa chan mo, pero yung leeg mo, lumalaylay. At saka yung arms mo, lumalawlaw rin na ganun. Parang
dinidescribe mo nga si Nonong.
Kaya gusto-gusto ko sinusuot yung chan snow.
Yung nga, ang tagal na paborito mo.
Lagi kong ginusuot yung kasi, ang sarap pang gym, pang ano, na pang everyday. Kasi hindi ka nang ganun sa manggas. Kasi pag alam mo, pag mataba ka, lalo na pag sa arms ko mataba, talagang hihigitin mo yan para lumuwag ng konti habang suot mo eh. Pero pag nilaban mo, nasisikip ulit eh.
Mm. Ayan. Ayun, part din yan ang tinatry namin, maging ano rin, parang ma-cover namin yung iba't ibang
lahat ng body sizes
no? Na mga catered sa Pinoy, di ba? Para rin.
Kamusta yung linya-linya ngayon?
Ngayon? Mm. Okay naman. Marami rin challenges sa 2023. Pero overall, very thankful kami. Kita nyo naman, parang ito talaga na, ano, parang tuloy pa rin ang pagbalik ng mga stores. Mm. Kasi diba 2022, marami nagsara eh. Doon pa lang kami una paunti-unting nagbubukas. So ngayon, balance na malakas yung online pero hinahanap din kami sa physical. So,
ano yung decision factor mo na mag... gawa na lang ganitong kalaking office.
Kami ni Jim eh, kasi nga, alam mo yung main talaga, nung nag-pandemic, grabe yung mga staff namin.
50 na sila sa condo.
Sabi na, pangasal na natin
mag-ano, habi niya.
May popogo na pala dun.
Ano. Di ba kalabas si Karen Davila?
2 days na si Didi.
Pero grabe kasi sila lang yung pumapasok noon. Frontliners namin yung mga staff. Kasi sila yung pumapasok pa rin kahit may COVID. Mm-hmm. Para mag-impake. Kasi wala magpapak eh. Oh. Diba kayong creatives nasa bahay. Online kami, nagsuzoom sila. Pumapronta. So kami, nung sabi namin pag nakaluwag-luwag, gusto namin mas conducive naman sa kanila yung space na makapagtrabaho sila ng maaliwalas. So para sana sa kanila yon. And ako alam mo yung mentality rin, James, na parang ano, no? Parang arwana sa aquarium. Pag hindi mo nilalakihan yung aquarium, hindi siya lalaki.
Oo, tama.
Ganun yung behavior ng arwana eh. So hanggat hindi mo nilalakihan yung aquarium, hindi rin kayo mapupush para galingan. So forced ka rin eh na may malaking space na tayo. Lalaki rin yung target mo. Mm-hmm. Kami ni Jim, lumalaki rin yung vision namin. So parang may kapalit din siya eh. Hindi lang siya basta...
gastos.
Hindi talaga siya parang... para may sarili kami opisina, para relax kami, proud kami naman. Hindi ganun eh, more challenge din siya. How do we sustain this?
Totoo, kasi yung arawanan ng kapitbahay namin.
Nasa fishbowl.
Maliit yung aquarium nila, tumalon yung arawana yan. Namatay.
Tiga mo.
Tapos naligtas yung nag-aagaw buhay na lolo nila, nabuhay ulit.
Ha? Naligtas yung...
Kasi di ba ganun sa arwana?
Kapag, pag nag... parang sacrifice?
Pag namatay, ibig
so,
sabihin
okay, na naman pala yung maliit na aquarium, Ali.
Okay din pala.
Kasi may nasa-save na life. Napaka-selfish ng reasons mo. Joke lang. Pero totoo, ang pumipigil sa amin, madalas, is yung expenses. Parang, grabe, kaya ba natin yung ganito kalaki na buwanan? Mm-hmm. Ganun. Ayan. Pag kinocompute.
Ito. Kasi parang, yun yung tinatalong niyo ako kanina eh. Ilang taon bago kami nakalipat, ganyan. Tataya ka talaga, James, eh. NGB, tataya ka. And may kasamang risk talaga. And nung panahon na tumaya kami, isipin mo, ako nun yung pinakahuling tumaya eh, kasi tatlo kami. Nasa government pa ako. Hindi ako aalis hanggang hindi natatapos yung term. Ang nauna, si Jim at saka si Punch. Si Punch, nag-quit ng job niya. At talagang ano ha, may mga buwan na sa sardinas talaga siya. Sardinas na lang siya.
Yalata, so, punch ha?
Nirisk ngayon ha, na wala siyang sahod ng 6 na buwan. Si Jim, ano nangyari sa kanya? Kakakasal lang nila ni Sab. Tapos kailangan niyang sabihin kay Sab na mag-quit siya ng regular job niya para mag-business kasama tong dalawang bugoy na to sa isang startup na company. Paano niya sabihin yung sasawa niya na nag-build sila ng buhay tapos so walang income? Hindi niya sinabi. So, akala ni Sab all along, na executive na si Jim sa isang malaking company. Biro lang.
Dito lang niya malalaman.
Oo, episode dito.
Pero ano, ganun. Parang, risk talaga. Nag-quit sila. Pero alam ko na matagal mo na tinatanong yan sa akin, James, eh, na kailan ka mag-quit ng day job mo para mag-full-time. And kami, ni-risk namin. Hindi namin alam kung ano yun, kung parang tumalong kami sa bangin.
Yung risk mo ba ay calculated risk o risk lang talaga?
Sa akin, calculated kasi hindi ako umalis ng trabaho ko. Kasi meron akong day job nun. Tapos sila, ulol sila eh. And yung sinasabi ni Jimmy, kailangan maging ulol ka rin para maging successful ka sa business. Eh.
Ay, si James na singgero lang.
At least ito, sa Cool Pals kasi may kasama akong apat na ulol.
Yan. Kailangan mo ng mga ulol.
Ako lang yung calculated risk.
Kailangan dito din ng calculated risk.
Kaya ako rin ang nagsasabi sa kanila na, yung Patreon natin, pwede bang mag-sacrifice muna tayo para may pangsweldo tayo ng video editor, itry natin yung vlogs. Kasi kapag gumanda tong vlogs, nagkaroon tayo ng income sa YouTube.
Papakal ko rin yung mga anak ko.
Pwede nang dumigay ng
pwede
ganyan.
Pwede nating ibabaan na yung Patreon para mas maraming makanood ng video episodes ng Cool Pals. Kasi ang daming nagre-request na ba't walang video episode tong episode na to. Gusto ko sana makita yung pagmumukha nila habang nagtatawanan sila, yung mga ganun. So parang sa akin, sige, i-suppress muna natin yung demand nila hanggang sa lumaki yung demand. Na kapag lumaki na yung demand, pwede na nating i-release na. Sige, dahil gusto niya ng video episode, eto na. And then mag-search ngayon yung mga followers na.
Gagawa na rin kami ng t-shirt company.
Yan. Tapos tatabihan namin yung office nyo.
Yan.
Or pwede ba kayo mag-rent dito?
Pwede dito.
Kasi, alam mo,
ang ganda ng opisina mo.
Totoo, kasi yung magsarap kasi magkaroon ng headquarters. Ano man pakiramdam ng may office, Ali?
Iba rin eh. Iba eh. Syempre,
may sarili kang parking?
Meron.
May pangalan mo.
May sarili rin ako doon na nakatambay lang sa doon para every time magpapark.
Nakasando siya ng basketball jersey.
Sinasampal mo siya.
Alam mo, hindi ka magkaka-opisina, James.
Ayoko na mag-opisina.
Parang slave owner yung gusto. Come now, when you call me sir.
Hindi, pero yung pakiramdam, nandito tayo sa office mo. Kala ko dati meron ka lang talaga sariling studio, pero office mo pala talaga itong pinagre-recordan mo ng linya-linya show. Na kita mo yung ano tong view mo dito?
PBA yung view ko dyan.
PBA office.
PBA office yan?
Oo.
Katapat nyo pala yung PBA office. Pero tingnan mo, from a condo to an office, corporation talaga eh. Diba? Sabi mo kanina, yun lang yung, ngayon mo lang nare-realize lahat. Gaano ka ka-thankful? Dahil Thanksgiving party tong ginagawa natin.
Kitito boy.
Gaano ka thankful?
Hindi. Ali, gaano ka ka-thankful at gaano kalaki ang iyong burat?
Second question na agad na sagutin mo.
Hindi. Hindi, alam mo,
hindi
James.
Hindi mo expect na tatalang din ko yan. Dito po yan.
Oh, nagulo siya.
Ang laki talaga. Ang laki. Ang laki ng pasasalamat ko. Ang laki-laki ng... mahaba rin kasi yung ano eh. Yung mga pinagdaanan namin. Tsaka makapal yung ano eh. May makapal yung experience din na kinailangan namin daanan.
Resume. Yung resume.
Hindi, tsaka inugat-ugat na rin kami sa pagod.
Ang galing. Well described.
And eventually lalabasan kayo.
Nang swerte.
Diba? Lalabasan ka ng swerte. Pero ano eh, ang hirap eh. No? Gets ni Jim din doon eh, na parang overwhelmed din kami talaga sa mga nangyayari. And tuloy-tuloy siya. Hindi rin namin in-expect eh. So, pero ano eh, no? Parang ang sabihin ko talaga, parang pag nasa ganitong ganitong negosyo ka rin, parang wala kang time masyado to think about that.
Too okay.
Kulang din nga yun sa, kulang din kami sa oras para umupo, magkape, tumingin sa malayo. Kasi continuous yung pressure, men. Kaya tinatanong ako kumusta yung pakiramdam na may opisina. Nakaka-pressure siya. For me, nakaka-pressure. Mm-hmm. Kasi nakikita mo rin yung tao, nakikita mo yung laki, lumaki na kami, na iba rin yung pressure sa amin to sustain this and keep the people happy. So, double-edged siya. Siyempre grateful, siyempre happy ka na may sarili kang upuan, ganyan, may sarili ka ng space. Pero, may kaakibat na pressure yun.
Totoo. Lalo na kung sa umaga pa lang, may babati sa'yo na staff. Sir Ali, dahil sa'yo, napag-aaral ko yung dalawang anak. Tapos, pagpakang bahay, alam mo.
Araw-araw yan. Pinapractice sila.
Hindi ko pa kailangan, pag nakikita ka niya, kailangan may nagkagawa ka trabaho. Oo, oh, kinagawa ko lahat para mapag-aaral mo lahat.
Kasi sa punto natin, ang mga pinapasweldo natin dun sa mga tumutulong sa atin is extra income lang. Kasi kaya wala masyadong pressure kasi sa kami, atin.
Kasi ako yung kailangan may paakali na dalawang anak.
Ito, may sabihin ako. Parang ako, yanda, tulak talaga ni Jim to eh, sa akin, sa amin. Parang sinasabi niya sa akin na, ito, sabihin ko na, nung time na nag-risk kami na mag-all out dito, wala pa sa ganung level yung linya-linya. Ito sabihin ko ha, yung level ng Comedy Manila ng Cool Pals ngayon, malayong-malayo sa level nung panahon na nag-risk kami. Grabe na kayo. Grabe na talaga kayo. Malaki na yung community nyo. Grabe yung following nyo. Grabe.
Pera, Ali.
Hindi, pero...
Bakit walang pera?
Ako, iikot yun eh.
Yun ang tanong ko, Ali. Sagutin mo.
Hindi siya... Wala una. Wala rin siya. Wala siya sa una. Pero, ano siya eh. Kailangan mong gawin muna eh. Bago dumating yun. Hindi naman yun... So ako, parang tataya ka sa kaka may makukuha. Yung makukuha mo na yun, iikot mo ulit para tumaya ka ulit. Hanggang may makukuha ka ulit, tataya mo na naman yun.
So ilang taon kayong, ilang taon kayong nagsasardinas? Ilang taon kayong talagang palabas lahat ng pera?
Siguro, matagal na bago namin naramdaman talaga na uy, ito na talaga yung source of living na namin, ha? Source of livelihood namin, ha? Parang ang sinabi sa akin na sa amin ni Jim nung nag-start kami ni Punch, magkano yung kailangan nyo every month to sustain your lifestyle ngayon?
Sabi mo 2 million?
2 million, 2.5 actually sabi ko. Okay, iba tayong business. Mag-iba tayong business.
Banta mo ng shabu yan. Sabi, shabu tayo guys.
Shabu-shabu.
Shabu tayo guys.
Linya-linya nga daw sabi eh. Linya-linya.
Okay lang.
Pero syempre sinabi lang namin yung minimum. And naging target niya yun. So, sabi niya, para masustain tong negosyo na to, kailangan mabigay yun sa aming tatlo. So, may sahod din kami. Magta-target ka rin ng sahod. Kasi, siya talaga na para siyang virtuous cycle. Kasi, dahil nag-quit kayo, tapos may sahod na kayo, full-time na kayong makakapagbigay dun sa ginagawa nyo. Pag full-time kayo nagbigay ng effort, merong mababalik yun na mas malaki sa inyo.
Ang galing.
Tapos iikot na naman yun.
Si Jim pala dapat yung kausap natin.
Sa totoo lang, kung negosyo ang gusto nyo, pero men, as sabi ko talaga sa inyo, parang kailangan nyo ng ganong person.
Mm-hmm.
Si Jim talaga yung nag-drive sa linya-linya. Siya talaga yung force para lumaki kami. Kasi ako naman sa creatives eh, pero siya yung nagtutulak to make it big.
Yeah, si James naman yun sa amin. Yung... Sabi kailangan niya ganyan. Sa amin, yayaman na kami ngayon taon. Pero last year, sinabi niya rin yan.
Sabi na rin sabi.
Kailangan talaga may someone na may business sense talaga. Hmm. And meron talagang alam sa pagninegosyo. Kasi...
Oh, naku, ang ganda. Ano mga negosyo mo, James? Pakisabi ka, napaka-successful. Ano mga...
Actually, gusto ko mag-rent ng nung buko juice pa lang yung ko.
Oh, di ba? Nagbuko ano yan?
Oh, gusto kong mag-rent ng ganitong klaseng office space. Tapos sasabihin ng mga sir, bakit tayo na ganito? Bukuhan lang tayo sa ilalim ng escalator.
Palayo
yung tatlo lang tayo dito, ha? Hindi, pero ang dami ko rin namang natutunan sa business na yun.
Naman.
Na huwag nang mag-business.
Ang dala mo yun, James, ako rin, parang hindi mo rin naman mapipilit eh kung wala ka talagang ganun eh. Ako hindi ko pinilit yun eh. Kasi kung naging nagmatigas din ako na hindi, kaya ko naman yan, mga aral ko naman yan. Eh yung background ko eh, hindi naman ako ganun. So, nag-stick ako sa strength ko, which is to create.
May ka ba yung during that time na nag-risk kayo, naka-focus ba kayo din sa in-invest yung pera na parang, putya, hindi pa natin, wala pa tayo sa yung ROI. Sa ROI, ganun. Tapos,
ito yung calculated risk . Kasi kailangan, nung tumaya kayo, dapat meron kang na-imbak na funds para mabuhay ka for a certain time.
Ilang na-imbak.
Okay, na-flash ko pa yung iba.
Diba? kailangan meron kayong reserba.
Totoo.
Kasi kung yun yung hindi matalinong pag-risk. Mm. Kung ano ka lang, kung nakapikit kang mong ginawa yun. Mm. So kami, calculated naman siya na kaya naming mabuhay ng ilang buwan habang nagre-risk. So, yun. Ako lang, nangigat mo ba yung sabi ko na parang nung nag-quit, mas marami ka ng oras. Tapos may resources ka pa naman para mabuhay. Pero dahil marami ka ng oras, yun ang sinasabi mo, marami kasi opportunity sa inyo. Tapos parang kung ma-maximize yun, tapos maging profitable din yung ginagawa nyo. Kung merong tao rin na nakakakita nun na lahat ng ginagawa natin na to, how do we turn this into a profit? Kasi kung gusto nyo talaga siyang gawing business eh, diba? Dun siya iikot, diba?
Totoo kasi sa akin, sa ginagawa ko naman din ngayon, although hindi pa rin ako nag-quit ng day job ko, ang ginagawa ko, dahil nga hindi pa ako nag-quit ng day job ko, mas mag-risk. Kaya di ba sinasabi ko pala, GB?
Dahil meron.
Hindi ako hesitant.
Baliktad, kasi meron ka namang
sure na. Eh. No, sila lang makawala ng pera, pero ako hindi.
Kaya pala ikaw yung malakas ng loob.
Sila yung nilirisk ko.
Ngayon, napangihinaan na ako ng loob.
Hindi ako.
Parang siya nagdadive. Ako, bahala sa inyo, guys. Kahit anong mangyari, meron pa akong work.
Kasi nung nagkaroon kami ng Patreon, yung mga may mga steady flow of income. So parang naisip ko, imbes na paghati-hatian natin to, bakit hindi natin to i-share doon sa mga taong gagawa para sa atin? Para ang focus na lang natin is content. Mag-iisip tayo ng kung ano yung nakakatawa, 'di ba? Parang hindi ko na alalahanin kasi dati ako yung nag-online, naglalagay ng, nag-i-edit ng video. Sabi ko, hindi naman ako magaling sa lahat ng
sinasabi
to.
Kasi namin wala kaming alam. Hindi namin alam yan.
Pero totoo naman, pag nakita ko yung output nila, putang ina, ano to? Ano to, may watermark pa? Hindi pa man lang binili yung app?
Kasi pinakalumang Samsung kinukuha ko. Kaya kong bumili ng medyo para siya na yung kagawa.
Yan, galing. Kailangan, utak din.
Kailangan mo din sa business ng ganyan kasama.
So inutakan niyo ako, GB?
Hindi. Uutangan pa lang kita.
Hindi. Pero yung sabi ko sa kanila na okay, but every time na meron akong naiisip, dinadaan ko sa kanila. Sinasabi ko, okay ba sa inyo, GB, bawasan natin ng konti itong Patreon natin na paghahatian.
Basta usapin ko yung mga bata, narinig niyo yung sinabi ni James. Tapos sa yung bata, sa ni James, wala akong pakialam dyan. Hamsters ang inaalaga ko sa bahay. Tsaka pusa.
Anak-anak eh. Tapos sabi nila, sige, subukan natin for 6 months. Ganun. Tapos yung isa sa mga pinaka-proud ako na gawa namin sa Cool Pals, yung nag-hire kami ng social media manager tsaka ng video editor na nakakatuwa naman dahil same wavelength kami nung mga hina-hire namin na hindi ko na kailangan silang bigyan ng instruction. Sabi ko, eto lang, kunin mo lang yung pinaka-controversial or pinaka-nakakatawa sa episode. Yun yung i-post mo as reels. Tapos, minomonitor ko naman din. Hindi ko naman sila pinababayaan. So, tinitingnan ko kung ano yung pinopost sila. So, nakukuha nila kung ano yung gusto kong i-post. So, tama yan. Okay. So, kaya, nakita ko, January kami nag-start last year. Sabi ko, binababa ko yung expectation ko. Sabi ko, after 6 months pa ito mag-re-reek ng reward. True enough, after 6 months, nagre-reek na siya ng tumataas na yung views. Recently nga, nung kay Queen Yasmin, yung esophagus.
Grabe yan. Sa inyo yun, grabe.
Oo, sobrang nagulat din ako doon. Actually, maganda rin na meron din akong mga social media manager kasi hindi ko na alahanin din yung comments, mga bashing.
May nagbabash?
Meron, siyempre. Pero ngayon,
sa esophagus?
Meron, lahat ng video natin may mga bash.
Ha? Kaso, kala kong gusto nila tayo.
Dati kasi nai-stress ako doon.
Makakalungkot.
Hindi, kasi sa pag pinost mo naman as reels, may makahagip ka doon na okay, napanood lang, tapos mambabash na.
Ha? May ganung tao sa mundo?
Oo.
Nakakalungkot.
Tingnan mo, kasi hindi ka nakaka-immerse dito sa business eh.
Kaya ang saya-saya ako sa bahay.
Pero tingnan mo, James, ano, mas nalalagay ka sa zone of genius mo. Yun yung term na ginagamit namin eh. Kailangan mapuesto ka sa zone of genius mo.
Ano yung zone of genius?
Yung saan ka magaling, saan talaga yung strength mo, doon ka.
Ang bunga nga, ganyan.
Paano mo malalaman kung saan ang zone of genius? Paano sa mga nakikinig din natin? Parang
kilala nyo naman sarili nyo kung saan kayo magaling eh. So kung saan ang strength mo, dun ka dapat malagay. Eh kayo yung creator dito eh. Kayo yung gumagawa. So dapat talaga, nag-record na kayo, nag-create kayo. Tapos hanap kayo na ibang tao na gagawa nung may zone of genius naman ng pag-social media, paghawak nung ibang stuff. Okay din naman na natututuhan mo lahat. Kasi importante din yun. Ikaw, may dinaanan muna namin lahat. Alam mo pa paano mag-pack. Alam mo pa paano magtinda. Pero eventually, kung gusto mong mas malagay ka nga dun sa, ano mo, sa pinaka, kung saan ka pinaka magaling at saan mo mamaximize yung sarili mo, kailangan mong bitiwan yung iba na hindi mo masyadong gamay. Para mabigay mo yun sa kanila.
Alam mo, hindi ko alam yung term, pero alam ko yung sinasabi mo.
Oh, kasi yun yung tawag
yun,
niya.
Yun yung ginagawa
niya. Yun
yung
tawag niya sa sarili niya, genius eh.
Hindi, yun ang problema mo. Yun ang problema mo, GB.
Alin?
Wala ka pa sa zone of genius.
Wala ka?
Gusto mo ng real talk?
Kasi ako naman.
Away pala dito. Yung same naman. Yung ako sa Comedy Manila, ako din yung nagtitiketing, ako sa seating, sa venue, ako sa show organization, ganyan. Pero ngayon, ina-assign na talaga. Kailangan mo manap. Para nakaka-ano na lang ako sa...
Nakafocus ka
dun sa... Nakafocus na lang ako sa paggawa ng shows.
Totoo. Nirelease ko siya sa Cool Pals. Hindi na siya part... Nirelease ko siya sa responsibilities ng... sa Cool Pals podcast. Sabi ko, dito ka sa Comedy Manila, mas na-enjoy mo yung paggawa ng lineup, pag-conceptualize ng shows. Yun yung gawin mo. Tapos... sa amin, sa Comedy Manila, meron din kami sila Red, sila Victor, tsaka ako, tsaka si Victor, si GB. Si GB, pag-conceptualize ng mga future shows kung saan direction ng Comedy Manila. Ako sa operations, kung paano yung mga nitty-gritty, mga processes. Kasi yun yung sa IT rin eh, na natutuwa rin akong gumawa ng mga proseso pagdating sa IT. Sila GB, si Victor magaling sa pera, si Red magaling sa marketing. So yun yung mga inassign namin yun. Sa mga bawat
Ilocano kasi si Victor, so sa pera siya.
So kasi dati si GB lahat gumagawa pati ultimo sa pinaka pag line up, pag opener, gusto niyang gawin. Pati pag-create ng mga ticket link, sabi ko, hindi GB, gawin mo, pasa mo sa iba yan kasi hindi mo magagawa yung totoo mong gustong gawin kapag nandun ka sa mga maliliit na bagay.
Totoo. Kasi walang yung Comedy Manila, lahat ng kita sa komedyante. So walang porsyento o Comedy Manila dyan. So para makatipid, ako gumagawa. So para, kuwari, hindi na ako mukuha kasi sabi ko, komedyante din naman ako eh. Pag may show ako, may kita ako. Pero pag wala akong show, ako yung mag-aasikaso ng mga shows ng iba.
Pero si, ano ha, tiga mo, may tama ba yung term na opportunity cost ata yung nawawala? Kasi habang ginagawa mo yan, nawawala ka dun sa bagay na mas dapat mong ginagawa.
Oo.
So opportunity cost din nawawala.
Oo, baby, ano.
Totoo. Kaya nung nagkaroon na ng, kaya itong year, kinausap lahat ng mga comedians, parang ganito na yung mangyayari, kailangan na. Kasi naghanap din ako ng business, na may alam sa business. Kasi lahat kami komedyante eh. So parang nag-isip ako na parang magpasok na isang someone who knows business. Para creatives lang din kami. Pero they decided na kami pa rin. Tapos i-dissect na lang yung mga...
And ako ha, sabihin ko lang din ha, so, sa mga nakikinig din na nasa creative field, isa sa mga pinaka-challenge bilang isang creative ay yung mag-delegate nung work eh. Kasi iba, para rin maging artist ka, no? Parang ibang level yung kailangan mong...
It's hard to trust someone yan. With your craft.
Kasi, alam mo, sa sarili mo, kung gaano ka dedicated ka sa craft mo, na hindi siya basta-basta. So, ibang level of ano yun, of dedication. Pero, ang hirap nun ipagkatiwala sa iba. Pero, kailangan mo talaga magtiwala sa iba, man.
Pero, kasi, ginagawa ko na rin ngayon with the comedians,
kung paano ako nagsimula, I start them also in that state, in through the stages. Ganyan. Para, sabi ko, when you get to the point wherein nag-organize ka na, you know how it feels to be the doorman, to be the host, opener, ganyan. Lahat yung pagdadaanan mo. Para pagdating mo dun sa taas, and you have people under you, you know how they feel, mas matatrato mo sila ng tama, ganun, hindi ka boss. Kasi pwede mo silang kausapin na yung mag-guide mo sila because you have been there. Parang, oh, ganito, mahirap, ganyan. Alam ko, makakapikon yung customer, di ba? Usually, ganun eh. Pero, if you talk to them this way, hindi ka maaalangan, makuha mo yung gusto mo. Ganun, kasi nangyari na sa akin. So, you give examples. Yes. Kasi parang napansin ko, when you teach people, dahil nagmamarunong ka, parang ito dapat, ang pangit nang dating din sa tao. So, but when you teach them through experience, at alam ko yung gumilate ka sa kanya, ah, alam ko yan, nangyari na sa akin yan. So, ganito yung ginawa ko. And it worked. Kaya pag ikaw, pag ganyan nangyari, ganyan gawin mo para okay ka na. So, may ano siya eh, meron siyang, it's easier to guide people and to tell them how it's supposed to be done. Kasi,
credible ka.
Oo, may integrity ka na. Nandun ako eh. Simula sa pool, nandyan ako. Parang ganun. So, it helps.
Totoo. Kasi nung sa akin naman din, sa Cool Pals naman, ang ginagawa ko, meron silang mga sari-sariling initiative na pinakikinggan ko. Tapos sasabihin ko, kapag na-try ko na, ay, na-try ko na, hindi nag-work. Ito kaya yung gawin mo. Tapos, actually sa akin, pinapabayaan ko silang gawin yung kung ano yung discarding okay sa kanila. Tapos, hindi naman ako kumakawala kagad. Pababayaan ko silang gumawa ng sarili nilang diskarte, tapos obserbahan ko kung ano mangyayari. Kapag nag-garner ng likes, nag-garner ng views, edi okay.
Sa mga video,
diretso natin. Yung editor natin, si Robert.
Oh, mahusay yun.
Mahusay siya. Alam ko, nandun siya sa zone of genius niya na pag-edit. Pero, may mga certain things
saka na... Saka nandun siya sa zone of affordability namin.
Yeah. 5K lang.
Oo. Hindi
pero, nakikita ko sa kanya, although nakukuha niya yung ibang mga gusto namin, may mga hindi pa siya nakukuha. So, doon ko siya inaalalayan na parang, alisin mo tong part na to, medyo laylay. Ipalit mo to, baka meron pang ibang kuha ng video dyan. Tapos yun yung ipasok mo. At the same time, na-appreciate niya yun. Kasi natututo din siya na, okay, siguro. So, pagdating sa comedy kasi, masasabi ko na sa akin, yun yung expertise ko. So, kung ano yung mga punchline, dito mo ilagay yung video, dito mo ilagay yung punchline, dito mo ilagay yung setup, lagyan mo ng context, kung bakit siya nakakatawa para pagdating sa punchline, nakakatawa talaga. So, yun yung natututunan niya sa akin. So, parang yung tiwala, kailangan mo ibigay din talaga doon sa tao. Tapos, alalay ka lang. By the time na makuha niya na yun, pwede mo, mararamdaman mo naman yun as a, ano eh, as an expert eh. Kasi pag nakuha niya na yun, makikita mo rin na hindi na siya nanghihingi masyado ng payo sa'yo eh. So kailangan, ang pinaka-importante talaga pagdating sa akin sa business, yung tiwala sa tao para mag-delegate ka ng trabaho mo na parang sa'yo kasi ang hirap talaga sa totoo lang yung sinabi mo na ang hirap mag-delegate, ang hirap talagang bitawan ng trabaho lalong-lalo na kung alam mong pulido yung trabaho mo.
Yes.
Pero pagdating naman dun sa nakikita mo na may mga nakikita pala akong angles na hindi ko nakikita na nakikita niya. Okay pala. Sige. Doon na mapupunta yung tiwala mo sa kanya kapag nakakita na siya ng mga angles na hindi mo nakita na okay, meron pala tong sariling diskarte na hindi ko kailangang kasi kapag pinigilan mo siya doon sa sarili ng diskarte, mawawalan din siya ng amor doon sa trabaho niya.
Totoo.
Kapag sinopla mo kaagad siya doon sa gusto niyang gawin, pero Oo, pero papunta rin naman pala siya dun sa same goal na gusto ninyo. Iba lang yung gusto niyang daan.
Ikaw ba bumabalik ka pa sa dati mong trabaho dati dito? Bari magpapak ka, gano'n. O yan, biglang maikiupo ka sa kanila.
Yung nagawa ko pa rin. No? Nagsusulat pa rin ako, ganyan.
Ay, bagal pero, dito ni Sir. Tangan, upo pa rin.
Kasi yeah. Ganyan, you know, pag galing ka rin dun eh. And gusto mo rin maramdaman ulit yun eh, pag-create. Pero ako, no, malaking turning point sa tingin ko sa linya-linya. At ako, sa growth ko as parang creator slash ano na nga, no, parang creative director ng linya-linya. Parang yung malaking turning point yung naging KPI ko na o parang naging batayan ko ng success ko ay hindi kung meron akong na-post na meme na meron akong nasulat or nagawa or na-post na meme na nag-viral. Pero hindi na yon kundi kapag meron akong naturuan na writer na kayang magsulat at mag-post at magpa-viral ng meme.
Yun yung ano eh, yung you already multiplying yourself.
Yes. Parang ganun. So, ang laking turning point noon, at hindi madali yun again, ano, for creatives. Oh. Pero, dinikdik ako ni Jim noon, na ito na yung KPI mo ngayon. Oo, nagigets ko na ikaw, kaya mo yan. Kaya mo magpaganyan yan. Pero kung gusto natin mag-expand, gusto natin na mas makatutok sa mga bigger things, mas maka-envision ng malalaking bagay, paggawin mo sa iba, magtiwala ka na gawin nila. And mahirap yun, kasi sabi mo nga, James, magkakamali-kamali pa yan, tuturuan mo, pero hindi nila naiintindihan. Pero yun nga, maganda na nga, James, na kayo, meron kayong mga cool pals na talagang grabe yung love for what you do, and kilalang kilala kayo, ka-wavelength mo na. Yun, ibang tutok lang talaga yung gagawin mo, and being patient talaga with them, na imi-mentor mo sila. And then, ito yung matindi dyan. To the point na hindi mo na lang sila natuturuan, natututo ka na sa kanila.
Oo.
And ako, marami akong bagay na nagagawa yung linya-linya na ngayon na hindi ko na kayang isipin. Na sila, sa kanila nagaling. So marami sa mga nababasa yung content ngayon ng linya-linya, even shirts, are coming galing from na. Our team. So sa akin, nag-shift ngayon yung mindset ko. At saka yung KPI ko. Parang ito yung batayan ko kung nagagawa ko yung trabaho ko o hindi. Mm. So, yun, malaking ano yun.
Totoo, sa production, di ba, ang dami rin natin natututunan dun sa iba. Like, dun sa
chismis,
ano.
Chismis, daming chismis.
Hindi, more than that. Yung shows kasi namin dati ang prinsipyo lang ng Comedy Manila, mic and stage and lights, yun lang. Pero nung dumating yung tech namin, na kumuha kami ng tech,
ng ano?
Si Dennis.
Lagyan ng disco
ball. Si Omar.
Grabe.
Na parang, ay, nakakatulong pala yung magdagdag din ng entrance music sa bawat performers. Parang na-elevate din yung bawat performances through tech. Doorman. Nagkakaroon kami, may doorman na rin kami. Na comedian din ha. Na nag-open mic din, na nag-welcome din doon sa mga, ano, na nagsiset sila ng mood. Na, okay, sige, comedy to, nagagaguhin din kayo. Gagaguhin din kayo ng doorman. Na parang, hindi natin naisip to before na pwede palang gaguhin sila sa pintuan pa lang. Magpatawa ka pa lang sa pintuan pa lang, okay na. Na parang pagdating pa lang nila, okay na, hindi na kailangan ng opener, ng host. Kasi dati ang iniisip lang namin, okay, sa lineup kailangan ng host para ma-set up yung mood. Pero pwede din pala at the doorman pa lang pwede nang gawin 'yon.
Yung amoy lalo nakakaamoy.
Oo,
baho din. Baho ng mga doorman namin. Doon pa lang nakaka-open na.
Ito naman, ikaw marami kang sinasabi na natutunan mo kay Jim. Ikaw, meron ka bang naturo kay Jim?
Saan yung CR dito sa opisina? Yung gym doon.
Hindi gym.
Ang hirap din yan. No? Ang hirap din na ako sumagot. Pero siguro, nababalanse ko siya. Kasi,
kasi hindi naman puro, hindi naman,
puro work.
Puro business lang lagi.
Hindi naman.
Eh.
Hindi mo. Una, nakakatulong na, artist din si Jim. Creative din siya. Naintindihan niya yung side natin. No? Parang, musician siya eh. So, alam niya rin yun. Pero, ano ba natuturo ko sa kanya? Kasi clearly may strength siya, may strengths ako.
Kung fu ganun.
Ako yung mas ako yung mas people person eh. Ako yung parang nanay talaga ako dito, tatay siya eh. siya yung firm eh. Ako yung nag-aalaga sa mga bata. Parang ganun. So, nagla-lactate. Well, pero parang, yun. So parang feeling ko yung connect din sa mga tao, how to deal with them, how to build relationships din with your people, ganyan. Yun, yun siguro. Ano pa ba? Siguro yung ano eh. Ako ito ah, tingnan niyo. Yung strength talaga ng comedy eh. Even sa setup ng business eh. Mainit yung mga meeting namin, men. Totoo. Mainit. As in, ano siya?
Bakit? Yung
sira yung ano eh. Sira aircon yan eh. Kaya maano talaga, papawisan ka. Hindi, pinamara. Ano,
nagiging heated.
Ano talaga eh. Tense.
Oo.
Tense. Kasi tense talaga kasi
maganda 'yan kasi iniisip ng mga tao porket comedy 'yung ginagawa mo, masaya lang lagi.
Joke lang kami kanina diyan na nanginginig din 'yung mga tao. Totoo kasi we need to be firm and kailangan niyang maging ganun, kailangan namin maging ganun for us to sustain this. So kung gaano kami kaloko-loko din sa mga content at shirts namin, ganun kami kaseryoso sa mga meetings namin. And talaga minsan kami nagka-clash kami. No? And alam mo kung ano lang yung nagbe-break nung tension na yun, kapag umirit na ako. So pag bigla akong nag-joke, natatawa siya. Tapos mawawala yung ano, may ease yung tension, mafo-focus ulit kami sa ano nga, ba't nga ba natin ito pinag-uusapan? Hindi naman natin kailangan mag-argue, magtalo, parehas naman tayo ng gusto. Diba? So, ginagamit ko rin yun. Para hindi siya, kasi so, intense nga siya, kasi siya yung pinaka-intense, kasi siya yung nakakita ng numbers namin. Kapag naghahabol kami, sinishield niya rin ako from knowing everything eh. Kasi pag alam ko rin lahat, madidisheartened ako. Hindi ako makagawa ng magandang may content at products. So sa kanya napupunta yung pressure na yun. So kailangan ko rin siyang alalayan para hindi naman siya sumabog. Eh nagagawa ko yun, inihimas ko rin siya. Alam mo yun?
Parang inaano ko rin.
Diba? Alam mo yun? Kailangan ko rin siyang pakalmahin doon. And humihirit ako. And mismong sinabi niya sa akin directly na mahalaga sa kanya yun. Kapag bigla akong nagjo-joke sa meeting. Kasi nawawala yung ano. And siya rin mismo, nahahawa ko na siya. Hilig niya na rin humirit. So,
sinasabi mo, bakit part ako yun sa...
Kala ko zone of genius.
Ako yun, oo.
Diba? Humihirit ka na rin.
That's my zone of genius, Jim. Kaya niya. Go back to the numbers, Jim.
May ganun din kami sa Cool Pals. Ikaw, GB, sabihin mo.
Oo, nag-aaway din kami.
Si Arlan ako.
Go.
Sabihin ko lahat ng ginagawa ni James. Pero ganun din kami. Pero at the end of the meeting, it's all for the, ano, yung betterment of the show. Hindi naman siya para mag-aaway lang or magsitahan. So as long as we are there because gusto na yung pagandahin yung show. And then may mga times kung si James will be bothered by the numbers, masyado siyang mag-ano. Sabi ko, if you bother yourself too much with the numbers, you lose the ano yung creativity and yung content. Sabi ko kasi masyado kang nakafocus sa kailangan kong galingan, kailangan kong nakakatawa. So magiging pilit. So magiging hindi siya natural, which is something that what Cool Pals is all about is sobrang natural.
Ganyan pala yan si James. Ang tanong. Oh, grabe pala yan. Malala pala.
Nag-CR lang ako. Dami yung napag-usapan.
Ha? Ang grabe ka pala dyan sa grupo nyo na yan.
Talaga, grabe talaga.
Ang lala.
Pero napagalante niyan.
Hindi kasi napanggit niya yung numbers.
Oh, then sabi ko nga, sabi ko si James, there was a point na sobrang bothered siya. Sabi ko, then we said, huwag ka masyado mabother dyan. Just focus on the content. Tapos then, yun, medyo gumanda naman. Tapos as ang nangyari, masalo din, nakatulong din siya sa numbers and then nag-ininsertan ni James ng yung video nung sa TikTok, yan. So, dun na siya nag-focus kung, kasi ganun yan eh. For comedy to flourish, kailangan, wala masyadong, you're not focused on the money. Kasi kung nakafocus ka sa pera, sa fame, then parang pilit yung paghanap mo ng nakakatawa, pilit yung parang hinahanap mo through them what is funny for them than what is funny for you. So hindi nagiging ikaw. So hindi nagiging totoo. Pero when we shifted back to what we feel is funny, wala na tayong pakalam sa numbers, then that's when the numbers started coming in.
Yeah, tama.
Tapos ang naging input na ni James is, paano na natin madadala siya sa monetary or paano natin mapapalago pa. Because the content is there. The comedy is there. So, ang iisipin na lang is, paano pa natin may reach yung ibang tao with this comedy? Which is yun yung element ng video, yung element ng memes, what have you. Pero ang selling point and product is yung comedy.
Tama.
So yun yung parang yun yung ganda. Ano, yun yung yun yung I think what makes everything work.
Mm.
Yun yung core. So pag yung core nag-a-adjust sa audience, nag-a-adjust because hinahabol yung numbers, then nawawala na yung kaluluwa. And when everything becomes work.
Of course, importante pa rin yung numbers, no? Kailangan lang din talaga ng balance. And sila GB ang nagbabalance sa akin pagdating sa numbers. Kasi dati, maximized ako sa numbers na yun lang talaga yung tinitingnan ko. Kasi obsessed ako sa statistics. Ito yung number of male and female and yung mga pag bumababa, pag tumataas, kung ano yung topics na bumibenta, doon yung inaaral ko. Pero as we go along, kaya nag-iba din yung nag-iba din yung stance ko pagdating sa opinion ng mga listeners. Kasi uminit kami dati sa Reddit na parang kapag yung sapawan issue, medyo napapadalas yung hirit, inaano na yung sinasapawan na yung guest. Dati sinasabihan sila GB yung sinasabihan ko na uy teka, wag muna tayong mag gay jokes o magsapaw masyado sa audience or hintayin muna natin matapos yung salita bago tayo sumapaw. Pero nung na-realize ko, teka, ba't tayo nag-a-adjust sa kanila? Ito na yun . Hindi natin kayang kontrolin . A-adjust natin sa mga after natin makita yung feedback na yun, tapos mag-a-adjust tayo. And eventually, bumabalik din tayo dun . Bakit tayo? Ba't di na lang tayo mag-stay dun kung ano yung tayo? And kung ano yung makukuha din natin yung audience na gusto tayo. Hindi yung audience na gusto tayong baguhin dahil yun yung gusto nila. So, yun yung naging mindset ko na pag sumasagot ako sa Reddit na hindi na kami magbabago para sa inyo. Ito na yun. Take it or leave it. Parang kung hindi nyo nagustuhan yung episode,
lalo silang nakinig.
Totoo yan. Kung hindi nyo nagustuhan yung episode, punta kayo sa susunod na episode. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga hirit namin that episode,
maganda yung example yung huling episode kasi parang hindi sila happy with the
Nico
guest.
David?
Oo. Pero number one yung episode sa charts. So yung mga listeners, nakita ko dun sa group page, sabi nila, hindi ko expect na sa episode na maraming nagreklamong ayaw nila yung guest, nasa number one pa rin yung episode sa charts. So,
kasi yun yung flavor talaga namin na parang in-embrace ko na siya. Kasi dati, inaaral ko pa yung ibang podcast na, teka, ito yung, ganito sila, ba't hindi natin i-try yung katulad nung sa kanila? Pero nung dumating na ako sa point na binalansan na ako nila GB, na okay, sige, gawin na natin kung ano yung gusto natin. Hayaan na lang natin silang lumapit sa atin kasi makukuha din naman. Ang daming tao sa mundo. Bakit susundin mo yung sa 10 nagre-reklamo?
Gusto ko na mag-wedding host kasi ang daming kinakasal araw-araw. Yeah. Kaso wala kumukuha na host.
Diba parang...
And
parang, okay. Gawin natin yung sarili and then... at the end of the day, makukuha natin kung sino yung gusto tayo. Kasi nung mga sapaw-sapaw na ganyan, yun na tayo. Tsaka hindi kami interview podcast. Yun yung gusto kong iparating sa kanila na, kanina nagkikreate ako ng story, gusto ko sana mag-create ng story na paragraph na sinasabihin ko sana na, hindi ka, hindi talaga para sa lahat ang The Cool Pals podcast. Hindi kami interview podcast. Kaya kami nag-guest, gusto namin ilabas yung kulit ng guest. Hindi dahil may gusto silang sabihin. Kung may gusto silang sabihin, pumunta sila sa linya-linya show.
Yan.
'Di ba? One-on-one ano 'yan eh, interview eh. Ito interview podcast 'to eh. Pero pagdating sa Cool Pals, hindi siya interview podcast. Ano siya? Long table setup inuman na co-host din yung guest. Hindi siya guest lang na kailangan namin tanungin. Kung may gusto siyang iparating or may gusto siyang opinion, hindi ito yung platform para sa iyo. Andito ka para makipag-inuman sa amin, may gusto kang sabihin, gagawin namin sabihin mo. That's it. Ganun lang kasimple yung show. May mga hindi kasi nakakagets ng show na natutunan ko ng itchapwerahin sila kasi okay, hindi nyo gets, edi hanap kayo ng iba.
Pero pag sinabi mo sa kanila yun, lalo sila makikinig. Kaya magaling si James. Na-reverse psychology niya lahat. Number one yung episode.
Hindi, totoo lang eh. Kasi hindi mo naman kailangan ng... Doon nakikinig nakakapagod ang podcast. Kapag itatry mong i-please bawat isang gusto ng bawat grupo.
Kaya ka ba may basher ba, linya-linya?
Basher?
Oo. Sa Reddit. Na-reddit ka na ba?
Minsan, no, tinry ko rin. Parang wala masyado eh. Wala masyadong nag-uusap about it. Siguro yung mga... Hindi ka. Hindi, pero siguro ako rin naman kasi iwas din naman ako sa, ano eh, elusive din ako sa mga kontrobersya eh. Kaya hindi ko rin nilalagay sarili ko doon. So, deliberate din naman akong ano. Pero, ako, yung ang dami kong thoughts nung sinasabi ni James eh. Una, saan kayo dinala nun, nung move na yan? Nag number one podcast sa Pilipinas, Cool Pals.
Grabe.
Boom!